ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยของนอร์เวย์ใช้เฮลิคอปเตอร์นำผู้โดยสาร479คนขึ้นมาจากเรือสำราญที่จอดนิ่งเพราะเครื่องยนต์ดับนอกชายฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์และนำผู้โดยสารไปส่งลงบนเรืออีก3ลำก่อนที่จะไปขึ้นฝั่งที่ท่าเรือเมืองโมรายงานระบุว่ามีผู้บาดเจ็บ20คนจากเหตุการณ์เรือสำราญ Viking Sky เครื่องยนต์ดับนี้นะครับหลังจากเผชิญคลื่นสูง8เมตรและกระแสลมแรงจัดเมื่อวันเสาร์ต่อมาเครื่องยนต์สามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งในวันอาทิตย์ขณะที่มีนักท่องเที่ยวบนเรือเหลืออยู่436คนและพนักงานบนเรือ458คนเรือสำราญ Viking Sky ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อวันเสาร์ขณะอยู่ห่างจากฝั่งราว900เมตรเว็บไซต์ของ Viking Ocean Cruise ระบุนะครับว่าการอพยพคนออกจากเรือนั้นเป็นการป้องกันเหตุร้ายล่วงหน้าผู้โดยสารส่วนใหญ่นั้นมาจากสหรัฐอังกฤษแคนาดานิวซีแลนด์และออสเตรเลียครับและประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงเดินทางเยือนโมนาโกในวันอาทิตย์ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ผู้นำจีนเยือนประเทศเล็กๆในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแห่งนี้ทางรัฐบาลโมนาโกระบุว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงการค้าและการลงทุนหลายฉบับกับจีนโดยเมื่อปีที่แล้วโมนาโกได้ทำสัญญากับบริษัทเทคโนโลยีหัวเว่ยเพื่อติดตั้งเครือข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูงแบบ 5G ในโมนาโกนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐเตือนว่าเครือข่าย 5G ของหัวเว่ยอาจเป็นการเปิดประตูให้จีนสามารถสอดแนมด้านความมั่นคงในประเทศที่เปิดรับเครือข่ายนี้พร้อมแนะนำให้หลายประเทศในยุโรปปฏิเสธความตกลงกับหัวเว่ยอย่างไรก็ตามดูเหมือนโมนาโกจะไม่ตระหนกไปกับคำเตือนนี้นะครับและยินดีตอบรับการเข้ามาลงทุนด้านเทคโนโลยีของจีนต่อจากโมนาโกประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนฝรั่งเศสเยอรมนีก่อนที่จะไปหารือกับผู้นำสหภาพยุโรปในสัปดาห์นี้ครับและอินโดนีเซียเริ่มเปิดใช้รถไฟใต้ดินขบวนแรกในกรุงจาการ์ตาในวันอาทิตย์หลังจากที่ล่าช้ามานานหลายปีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟใต้ดินขบวนแรกของอินโดนีเซียนั้นแบ่งเป็น2ช่วงนะครับใช้เงินลงทุนราว 2,600 ล้านดอลลาร์โดยช่วงแรกที่เพิ่งเปิดบริการนี้มีความยาว16กิโลเมตรอยู่ในบริเวณตอนใต้ของเขตใจกลางกรุงจาการ์ตาส่วนช่วงที่2จะมีความยาว8กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในปีค.ศ. 2024เส้นทางที่เปิดบริการในวันอาทิตย์นั้นมีสถานีใต้ดินทั้งหมด6สถานีโดยเป็นการก่อสร้างร่วมกันระหว่างกลุ่มบริษัทอินโดนีเซียและญี่ปุ่นคาดว่าจะสามารถให้บริการผู้โดยสารได้วันละประมาณ 130,000 คนทางการอินโดนีเซียประกาศให้ประชาชนได้ลองใช้บริการฟรีจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับหลังจากนั้นจะคิดค่าตั๋วประมาณ70เซนต์ถึง1ดอลลาร์หรือ21บาทถึงประมาณ32บาทต่อ1เที่ยวประธานาธิบดีโจโกวิโดโดกล่าวในพิธีเปิดรถไฟใต้ดินนะครับว่าวันนี้ถือเป็นการเริ่มยุคสมัยแห่งความซีวิไลของอินโดนีเซียและตนได้สั่งการให้เริ่มสร้างช่วงที่2ต่อเลยทันทีปัจจุบันชาวอินโดนีเซียราว 1,400,000 คนเดินทางเข้าไปทำงานในแถบใจกลางกรุงจาการ์ตานะครับทำให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งตลอดทั้งวันครับและคณะผู้แทนของสายการบินรายใหญ่3แห่งของสหรัฐซึ่งซื้อเครื่องบิน Boeing 737 Max จากบริษัท Boeing เดินทางเยี่ยมโรงงานของ Boeing ในเมืองเรนตันรัฐวอชิงตันในวันเสาร์เพื่อตรวจสอบซอฟต์แวร์ใหม่ที่บริษัท Boeing อัปเดตเพื่อนำไปติดตั้งในเครื่องบิน Boeing 737 Max ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐก็เตรียมตรวจสอบการปรับแก้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเช่นกันยังไม่แน่ชัดนะครับว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งนี้ซึ่งเรียกว่า Design Change หรือการปรับเปลี่ยนการออกแบบจะช่วยบรรเทาความกังวลที่จะนำไปสู่การสืบสวนความปลอดภัยของเครื่องบิน Boeing 737 MAX ได้หรือไม่นอกจากนี้ทางสำนักงานควบคุมการบินสหรัฐหรือ FAA ยังกำหนดให้มีการฝึกนักบินเพิ่มอีก15นาทีสำหรับการปลดระบบที่เรียกว่า MCAS ซึ่งทำหน้าที่ต้านระบบการหยุดการทำงานของเครื่องยนต์เมื่อประสบเหตุฉุกเฉินขณะเดียวกันสมาคมนักบินอเมริกันระบุนะครับว่ากำลังเจรจากับ Boeing และ FAA รวมทั้งสายการบินต่างๆเพื่อนำเครื่องบินรุ่นนี้ขึ้นบินอีกครั้งหลังจากผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเว็บไซต์ howmuch.net จัดทำแผนที่เปรียบเทียบขนาดเศรษฐกิจของแต่ละรัฐในสหรัฐกับประเทศอื่นโดยคำนวณจากมูลค่าผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ในปี2018ที่ผ่านมา ดยรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถือเป็นรัฐที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในอเมริกานั้นมีมูลค่า GDP ที่ 2.97 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งพอๆกับ GDP ของประเทศอังกฤษโดยอังกฤษนั้นต้องใช้แรงงานถึง14ล้านคนสำหรับ GDP ดังกล่าวนะครับมากกว่าของรัฐแคลิฟอร์เนียราว 75% หากว่าแคลิฟอร์เนียเป็นประเทศก็จะมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกนะครับรองลงมาคือรัฐเท็กซัสที่มีตัวเลข GDP 1.78 ล้านล้านดอลลาร์นะครับพอกับขนาดเศรษฐกิจของแคนาดาขณะที่รัฐนิวยอร์กตามมาในอันดับ3ที่ GDP 1.7 ล้านล้านมากกว่าขนาดเศรษฐกิจของเกาหลีใต้เล็กน้อยนะครับสำหรับผู้ที่อยากชมว่าแต่ละรัฐในอเมริกามีขนาดเศรษฐกิจพอๆกับประเทศใดบ้างเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยครับ